OECD šobrīd apvieno 38 pasaules attīstītākās valstis, taiskaitā 22 Eiropas Savienības dalību valstis. Latvija OECD pievienojās pirms 8 gadiem un kopš tā laika reizi divos gados saņem rekomendācijas ekonomikas attīstībai. Ekonomikas ministrijas analītikas nodaļas vadītāja Dace Zīle uzsver, ka OECD secinājumi par galveniem šķēršļiem un iespējām Latvijas konkurētspējai un izaugsmei sakrīt ar ekonomikas ministrijas un valdības nostādnēm.
Dažādi izaicinājumi ir bijuši, un mēs kā Latvija esam viņus veiksmīgi pārvarējuši un spējuši rast risinājumu šīs makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai. Protams, tāpat laikā ir jāatzīst, ka mūsu sabiedrībā ilgtermiņā ir augušas vajadzības un nepieciešamība pēc papildus publiskā finansējuma dažādām vajadzībām, gan drošībai, gan aizsardzībai, gan veselības aprūpei, sociālajiem un infrastruktūras attīstības pakalpojumiem. Tāpēc OECD jau pirmo reizi vien rekomendē Latvijai pārskatīt nodokļu politiku, kā viens no lielajiem jautājumiem ir minēta arī darbspēka pieejamība, kur efektīvai esošo cilvēku iesaistēji darba tirgu ir aizvien lielāka loma. Un, jo īpaši jāizceļ nepieciešamība sekmēt sieviešu iesaisti augst apmaksātās pozīcijās. Un darbspēka imigrācija būtu atstājums tikai kā risinājums augsti kvalificētu prasmju iztrūkuma gadījumos.
Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Vilerts vērtē, ka investīciju piesaistē atpaliekam no kaimiņu valstīm.
Ja vēl 11. Gadā kredīti pret ekonomiku bija mērām aptuveni 90% no iekšzemes koprodukta, tad šī gada sākumā tie ir kaut kā 27%. Un tad OECD sniedz arī rekomendācijas, kas būtu jādara. Viena ir informācijas pieejamības veicināšana, tas ir gan mājasemniecībām, gan uzņēmumiem par banku sniegtiem pakalpojumiem un to cenu. Mēs esam Latvijas Banka savā mājaslapā publicē noguldījumu procentu likmes, lai iedzīvotāji redzētu, kur viņiem ir izdevīgāk turēt savas līdzekļus. Nu, un otra lieta, protams, lai veicinātu kredītu pakalpojumu pieejamību, ir konkurences stiprināšana. Šogad mēs esam gada sākumā jau paveikuši, proti kredītņēmēju mobilitātes veicināšana starp bankām. Ja, tas ir šajā gadījumā kredītu pārfinansēšanas process, atvieglošana un izmaksu samazināšana. Šogad notiks darbs arī pie tā, lai šādu pašu izmaksu samazinājumu ievies arī uzņēmumu pusē.
Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš stāsta, ka sakrīt uzņēmēju un OECD ekspertu domas par darba spēka nodokļu samazināšanu iedzīvotājiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem. Lai to kompensētu, OECD gan rosina palielināt nekustamā īpašuma un ienākuma nodokļus. Tāpat nepieciešamas reformas publiskajā sektorā.
Kopumā ir publiskā sektorā problemātika ar kadriem, tas dabiski ietekmē arī to darbu kvalitāti un efektivitāti. Tur faktiski mums diezgan būtisks reformas ir vajadzīgas, lai pārorientētu publisko pārvaldu kopumā no tāda procesa un atbilstības vērtēšanas uz tiešām mērķiem un rezultātiem. Un otrs, OECD ir atzinusi, ka ļoti vāji vai vispār nenotiek izvērtējumi pirms un pēc politikas ieviešanas. Jo savādāk mēs konstatējam kaut kādu problēmu, mums šķiet, ka tā viņa varētu risināties, bet mēs pēc laika atkal neizvērtējam, vai mēs to rezultātu sasniedzām vai nesasniedzām. No OECD mēs maksājam dalības naudu pietiekam lielu. Mērķis jau ir nevienkārši būt bagātāku valstu klubiņā, bet tā lielā iespēja ir izmantot šos te OECD ekspertu ieteikumus, lai mēs dzīvotu kopumā labāk.
OECD galvenie mērķi ir sekmēt valstu ekonomisko attīstību, finansiālo stabilitāti un dzīves līmeņa paaugstināšanu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.